สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ รัตโภคานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องธุรกิจสีเขียวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนประเทศไทยเรานะคะจะเห็นได้ว่าไม่เคยที่จะเจอวิกฤตการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงเราจะเห็นนะคะว่ามหันตภัยจากน้ำท่วมดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนพี่น้องภายในประเทศของเราอย่างมากมายความเดือดร้อนดังกล่าวนั้นนะคะได้ส่งผลทำให้เพื่อนพี่น้องคนรู้จักต้องลำบากกันแม้แต่คนที่ไม่ได้ประสบในปัญหาดังกล่าวก็ยังมีความรู้สึกหดหู่ใจปัญหาดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากอะไรนะคะเรามาดูต่อนะคะว่าในช่วงเดือนมีนา2554ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเองก็เจอวิกฤตการณ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวนั้นหลังจากที่พลังงานโรงงานพลังงานปรมาณูของประเทศญี่ปุ่นได้เกิดระเบิดขึ้นนะคะก็ได้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนรวมชาติในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับคนทั่วโลกแม้แต่คนในประเทศไทยเราเองและแม้แต่ดิฉันเองแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านจะรู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านค่ะจากสิ่งที่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าความสำคัญของคำว่าธุรกิจสีเขียว Go Green เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องมาคิดวิเคราะห์ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้โลกของเรานั้นกลับกลายมาเป็นโลกที่ไม่มีวิกฤตการณ์ที่เป็นเหมือนปัจจุบันเราคงจะต้องกลับไปทำอะไรที่จะไปฟื้นฟูให้เกิดสีเขียวขึ้นกับโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนกลับมาดูในประเทศไทยเรานะในระยะที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศลดภาษีเชื้อเพลิงเมื่อวันที่26สิงหาคม2554ที่ผ่านมาจากตัวเลขข้อมูลของมูลนิธิโลกสีเขียวเราจะเห็นนะคะว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มขึ้น 71.23 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณร้อยละ3ในขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ได้ลดลงจากเดิมร้อยละ5ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจาก 177,779 เป็น 183,793 ตันต่อวัน และหากการจ่ายคืนภาษีรถคันแรกที่มีอยู่ 500,000 คันได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าลุล่วงตามแนวนโยบายแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1,212,165 ตันต่อปีหรือประมาณ 3,212 ตันต่อวันเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วก็น่าตกใจนะคะและคิดว่าพวกเราคงจะต้องมาทำอะไรกันสักทีหนึ่งนะคะถ้าปล่อยไปอย่างนี้ในอนาคตโลกของเราคงจะเจอวิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะคะในยุคที่ถนนทุกสายนะคะมุ่งหน้าสู่เส้นทางสีเขียวความตื่นตัวและก็ใส่ใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นในทุกๆวงการทั้งการรณรงค์ให้ลดการบริโภคหรือว่านำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกทั้งในภาคธุรกิจก็เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแนวคิดการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมายในเชิงแคบคือการลงทุนในกิจการหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้นพบพลังงานทางเลือกเช่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำหรือหากมองในความหมายที่กว้างขึ้นก็คือการลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางเลือกการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเรายังมีค่อนข้างที่จะจำกัดแม้ว่าจะมีการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือนักลงทุนรายใหญ่เพื่อลงทุนในโครงการทางเลือกบ้างแล้วก็ตามแต่จำนวนโครงการก็ยังนับว่ามีน้อยอยู่และก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการของรัฐบาลการลงทุนในพลังงานสีเขียวหรือบริษัทสีเขียวเป็นอนาคตที่สำคัญของโลกและรัฐบาลทุกประเทศให้การสนับสนุนอย่างไรก็ตามหากนักลงทุนประสงค์จะโกกรีนและมองหาทางเลือกที่หลากหลายอย่างแท้จริงอาจต้องใช้การลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีเครื่องมือค่อนข้างที่จะครบทั้งการจัดทำดัชนีสีเขียว Green Index รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รวบรวมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะลงทุนได้อย่างคล่องตัวการลงทุนในต่างประเทศโดยลำพังมักจะพบกับข้อจำกัดในด้านข้อมูลรวมทั้งความรวดเร็วความแม่นยำในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเนื่องจากการลงทุนประเภทนี้เป็นภาคการลงทุนใหม่ของโลกและส่วนใหญ่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าการลงทุนเพื่อสร้างโลกสีเขียวทุกวันนี้จะยังมีข้อจำกัดแต่ก็เชื่อได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดดีๆเพื่อรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมย่อมที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆที่หลากหลายและได้ผลประโยชน์ทั้งต่อบุคคลต่อสังคมและต่อโลกมากขึ้นในอนาคตโลกในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ก็ต้องปรับให้วิธีการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤต ตการโลกร้อนขึ้นซึ่งมีการคาดคะเนว่าในช่วงปี2544ถึง2643อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสซึ่งจะส่งผลทำให้ทานน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเกิดภาวะน้ำท่วมและความแห้งแล้งสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะสูญพันธุ์มนุษย์จึงให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้นส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องปรับตัวดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่วนรวมในช่วงแรกอาจจะเป็นเพียงการปรับตัวด้านสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดไปถึงการวางรากฐานเชิงนโยบายและบางองค์กรก็ยังรากลึกไปจนถึงการปลูกฝังจนกลายเป็น Green DNA ขึ้นในปัจจุบันแนวคิดสีเขียวขององค์กรต่างๆไม่ใช่แค่การคิดค้นสินค้าและบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวเป็นการพัฒนาที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยปลูกฝังแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการระบบซึ่งแบ่งเป็นสามเรื่องหลักได้แก่ประสิทธิภาพในการจัดการใช้ทรัพยากรภาระรับผิดชอบในกระบวนการและประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์นอกจากการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้วเส้นทางการก้าวเข้าไปสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องพัฒนาสินค้าสีเขียวนั้นเกรกอรีและก็ริชาร์ดได้กล่าวว่าเส้นทางในการก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวนั้นมีอยู่3แนวทางคือกลยุทธ์ชูกลยุทธ์ซื้อแล้วก็กลยุทธ์สร้างเขากล่าวถึงแนวทางดังกล่าวไว้ในบทความเรื่อง Growing Green Three Smart Paths to Developing Sustainable Products ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาสินค้าสีเขียวกลยุทธ์ชูคืออะไรคือการนำเอาคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในกลุ่มสินค้าเดิมของบริษัทที่ไม่มีใครรู้มาทำให้เป็นรู้จักกันมากขึ้นกลยุทธ์ที่สองกลยุทธ์ซื้อคือการซื้อแบรนด์สินค้าสีเขียวของรายอื่นๆแต่อุปสรรคสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือหากองค์กรมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมการซื้อดังกล่าวก็อาจไม่ได้รับการยอมรับดังนั้นจึงต้องมีการปรับแนวทางธุรกิจให้เป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันกลยุทธ์ที่3คือกลยุทธ์การสร้างคือการสร้างแบรนด์หรือสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นเองโดยเฉพาะ องค์กรที่มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์อยู่แล้วซึ่งการสร้างสรรค์เหล่านี้ได้สร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆดังตัวอย่าง3องค์กรหลักคือปตท.โตโยต้าและ SCGโอเคนะคะก่อนที่จะกล่าวในรายละเอียดของทั้ง3องค์กรหลักดังกล่าวขอพักสักครู่ค่ะจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความอ่างว่างนั่งมองดูแสงกำไรของดวงตะวันจะลับไปเมื่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมาดึกดื่นยังมีและเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้าวอยู่เงาเงาอย่างคนที่จะปล่อยวางก็อยู่ยังมีจนชินให้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนประเทศไทยจำกัดองค์กรสีเขียวตัวอย่างที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดตัวโครงการ Toyota CSR จากต้นน้ำถึงปลายน้ำแนวทางดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและใส่ใจห่วงโซ่ธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.3 แสนตันต่อปีค่ะต้นน้ำของโตโยต้าเริ่มต้นตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการบริหารจัดการการผลิตท ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลในการขนส่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,200 ตันต่อปีเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์ทั้ง3แห่งได้นำเทคโนโลยีการใช้ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศมาใช้อย่างต่อเนื่องช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 10,000 ตันต่อปีและในส่วนปลายน้ำได้ส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าสังคมและชุมชนด้านสินค้าและบริการโตโยต้าได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเครื่องยนต์โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทใหม่ๆเช่นพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันนวัตกรรมสำคัญของโตโยต้าก็คือการสร้างแหล่งพลังงานไฮบริดที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและมีค่ามลพิษในไอเสียต่ำกว่าเครื่องยนต์โดยทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินในระดับเดียวกันรถยนต์ Toyota Prius ซึ่งใช้เทคโนโลยีไฮบริดสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพียง28กิโลเมตรต่อลิตรน้อยกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปกว่าเท่าตัวและมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียต่ำกว่าถึงร้อยละ50มาดูต่อบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดกันดูบ้างนะคะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดหรือ SCG มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย2กลยุทธ์คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่า Green Process เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุดประกอบกับหลักการ 3R คือ Reduce Reuse หรือว่า Recycle แล้วก็ Replenish เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายจะไม่มีการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไปฝังกลบหรือ Zero Waste to Landfill ภายในปี2555และมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ10ภายในปี2563กลยุทธ์ที่2คือการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Product นะคะซึ่งล่าสุดได้ออกฉลาก SCG Eco Value รับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีสินค้าที่ผ่านการรับรองรวม87รายการเช่น Green Process โดย SCG Chemical ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตโดยนำกลับมาใช้ซ้ำตั้งแต่ปี2546ถึง2551คิดเป็นน้ำประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรกระดาษไอเดียกรีนโดย SCG Paper ใช้เยื่อจากป่าปลูกและ Eco Fiber ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรภายใต้มาตรฐานการผลิต SCG Paper Green Processช่วยลดการใช้ต้นไม้ลงกว่าร้อยละ30ซึ่งการใช้ไอเดียกรีน1รีมจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.7 กิโลกรัมคอนกรีตลานตากข้าว C-Pack ดูดความร้อนได้ดีทำให้ข้าวแห้งเร็วลดเวลาในการตากและแทนการอบข้าวด้วยเครื่องจักร ไปดูต่ออีกบริษัทหนึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.นอกจากจะมีการกำหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจแล้วก็ยังมุ่งดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเช่นน้ำมันดีเซลเทคโนโลยีใหม่ไบโอไฮโดรเจนเนตดีเซลที่นำน้ำมันพืชมาผ่านกระบวนการไฮโดรเจเนชันเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีโครงสร้างเดียวกับน้ำมันดีเซลแต่มีคุณภาพสูงกว่าให้ค่ามลพิษไอเสียน้อยกว่าการร่วมมือกับคาเฟ่อเมซอนผลิตอเมซอนไบโอคัพแก้วกาแฟที่ย่อยสลายได้ 100% ภายใต้แนวคิด Go Green Everyday Everywhere เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไปและสามารถย่อยสลายได้จริงนอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้านและแต่ละด้านก็มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยของโลกกว่า50แห่งสิ่งแวดล้อมดีดัชนีชี้วัดทุกความสำเร็จอันนี้ก็คงจะเป็นความจริงนะดัชนีชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมจะมีทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมเช่นต้นทุนการผลิตลดลงผลกำไรมากขึ้นฐานผู้บริโภคกว้างขึ้นและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นนามธรรมเช่นการยอมรับจากสังคมภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาผู้บริโภคความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น ISO 14004มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายที่กำหนดไว้ISO 26000มาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่ดำเนินการด้านสังคมหรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งรูปแบบการรับรองที่มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับสินค้านั้นๆเช่นมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าสูงสุดเบอร์5และได้ต่อยอดเป็นฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อบอกถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกวัตถุประสงค์ที่สำคัญหนึ่งอันหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันองค์กรหรือแบรนด์ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวอ้างไว้ซึ่งเรียกว่าองค์กรฟอกเขียวหรือ Green Watching ในเอกสาร Green Watching Report 2011ซึ่งจัดทำโดยTerra Choice Group ได้ทำการสำรวจผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาจำนวน 5,296 ชนิดพบว่าร้อยละ95ที่อ้างว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าข่ายวิธีการฟอกเขียวโดยส่วนหนึ่งมีการติดฉลากรับรองแต่แท้จริงแล้ว ไม่ได้รับการรับรองตามที่อ้างอีกทั้งยังกล่าวถึงศักยภาพสิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมเกินจริงและบิดเบือนข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่ำกว่าความเป็นจริงการดำเนินธุรกิจสีเขียวจึงเป็นความใส่ใจร่วมกันในระดับสากลโดยในวันที่4ถึง6มิถุนายน2555จะมีการจัดประชุม Rio Plus 20การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Earth Summit ที่กรุง Rio de Janeiro ประเทศบราซิลซึ่งหนึ่งในหัวข้อหลักก็คือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกประเทศที่เข้าร่วมจะได้ทบทวนแนวทางของตนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงแนวคิดเพื่อธุรกิจสีเขียวจึงไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและขยายฐานการตลาดเท่านั้นแต่เป้าหมายที่สำคัญกว่าก็คือการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยธุรกิจเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้ทุกหน่วยธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับดุดดังหัวใจของเราสดใสสำรา